слухаєте подкаст Громадського радіо.
6 років тому звільнили Слов'янськ і Краматорськ. Журналіст Сергій Стуканов розповідає про свій досвід переїзду з Донеччини і надії на звільнення всіх українських міст.
3 липня 2014 року ви взяли свої речі і вирушили до Києва, чи правильно?
Так, справді, саме 3 липня я сів на потяг. За моєю пам'яттю, це був один з останніх потягів з Донецька, але я спілкувався теж з переселенцями, які виїжджали і в червні, і навіть на початку серпня, і в їхній пам'яті це теж були одні з останніх потягів, тому що тоді була така насправді ситуація досить напружена, ось мала розпочатися активна фаза АТО саме в Донецьку, і тому всім здавалося, що це останній потяг. Насправді, десь на початку серпня, справді, вже останні потяги почали ходити з Донецька. Вони в липні вже ходили нерегулярно, в ряди годи, але на початку липня справді ще була можливість виїхати залізничним транспортом.
Чи було тоді відчуття, що АТО не закінчиться швидко?
Ну, насправді, коли я, власне, сідав на потяг, коли я приїхав в Київ, то була досить серйозна надія, що АТО буде успішним. Тому що ми пам'ятаємо, після перемоги Петра Порошенка були певний час надані для, скажімо так, терористів час для того, щоб вони на перемир'я, на певні перемовини приїжджали тоді Яценюк, Шуфрич, здається, в Донецьк, власне, на бульварі Пушкіна вони в ресторані сиділи з терористами, обговорювали. І потім розпочалася активна фаза АТО якраз на початку липня. І, чесно кажучи, було сподівання, що вона успішно завершиться. Тим більше, що досить динамічно, скажімо так, зменшувалася територія, яку контролювали бойовики в липні. Майже там за 150 метрів від Луганська на той момент наші дійшли, зокрема батальйон «Луганськ-1». Так само ми просувалися і на Донецькому напрямку, на Маріупольському напрямку. Тому, чесно кажучи, десь до середини серпня було сподівання, що це буде успішно. Ну і ми всі добре знаємо, що в 20-х числах серпня росіяни, власне, ввели безпосередній військовий контингент, і це призвело до низки поразок нашої армії, там, зокрема, всім відома трагедія і Іловайської, тому Іловайський котел, тому, власне, після Дня Незалежності, десь 25-26 серпня, вже стало зрозуміло, що ситуація, скоріше за все, заморозиться, і, власне, тоді вже довелося конкретно думати про те, де себе знайти в новому житті.
Як змінилося ставлення до переселенців, якщо порівняти липень 14-го і липень 20-го років?
Ну, я б сказав, що, по-перше, в там липні 14-го, липні 20-го року, ну, це ж була дуже різка навала переселенців, тобто одночасно виїжджали там сотні тисяч людей, напевно, і тоді десь були дві паралельні тенденції. Тобто, з одного боку, ну, в багатьох містах, там у Києві, у Львові, з'явилися ініціативи, які, власне, там волонтери, які допомагали переселенцям. Тобто в там супермаркетах збиралися продуктові набори, і це переселенцям передавалося. Якісь ініціативи там намагалися допомагати з поселенням, принаймні тимчасовим, там якихось гуртожитках чи пансіонатах. З іншого боку, ну, коли розпочинається там всередині країни війна, і вона має, ну, принаймні, на позір якийсь регіональний контекст, то другою протилежною тенденцією було те, що стали з'являтися різноманітні там фейки або напівправди, або чутки про те, що переселенці там приїжджають мало не сепаратисти, про те, що там переселенці десь щось крали. Ну, чимало людей неохоче або взагалі відмовлялися там орендувати житло для переселенців, ну, тому що приїхали з Донецька невідомо хто, невідомо навіщо. Тому чимало переселенців тоді стикалися з тим, що важко було знайти житло під оренду. От. Ну, тому тоді, десь 14-15 рік, дуже активно власне переселенці, внутрішньо переміщені особи, тимчасово переміщені особи в медіа обговорювалися. Ну але десь з 2016 року насправді ця тема поволі сходила на нівець з медіа. Я хіба що громадське радіо, там програма «Київ Донбас», яка виходила багато років, вона цю тему активно поширювала. А в цілому, ну і переселенці, зрештою, вливалися в нові середовища, там до певної міри ставали частиною громад. Тому сьогодні я можу сказати, що ця тема практично не присутня в інформаційному просторі, і ну якихось ані позитивних, ані негативних в цілому тенденцій я принаймні не відчуваю. Хоча подеколи від донечан, які шукають житло, теж стикаюся з тим, що дотепер не всі охоче здають в оренду своє помешкання.
Як ви оцінюєте таку теж своєрідну хвилю хайту в соцмережах, принаймні щодо спрощеного вступу для абітурієнтів з окупованих територій?
Ну, оцінюю, звичайно, негативно. Насправді, ну, Росії до певної міри вдалося, я думаю, що це через свої канали, вдалося створити враження, що донечани, луганчани в більшості своїй підтримали окупацію. Тому в соціальних мережах нерідкими є такі закиди, мовляв, у Харкові не вдалося, в Одесі не вдалося, бо душити харків'яни не хотіли, а в Донецьк, Луганськ кричав «Путін, веди війська». Тобто йде узагальнення, поширення там якихось часткових тенденцій на всіх донечан, луганчан. Ну і це безперечно сумно. Ну от, власне, я теж останні дні дивився на те, що пишуть, і ну мені ставало сумно від того, що, здається, не всі у нас в Україні усвідомлюють, як буде проходити повернення цих районів. Тобто в кожному разі ну доведеться в якийсь спосіб співіснувати. Звичайно, що будуть якісь юридичні механізми знаходитися щодо тих людей, які були ну на тих територіях жили і тією чи іншою мірою залучені були в структури, які пов'язані з терористом. Тобто будуть, звичайно, що знаходитися якісь юридичні форми, можливо, там люстрація, можливо, тимчасове обмеження можливості виборів. Там, якщо вони люди були з колабораціонізмом пов'язані, але в цілому ну в якийсь спосіб співіснувати доведеться. І те, що проти школярів, які можуть виїжджати на нашу територію, вириватися з того пекла інформаційного, де постійна пропаганда, і навпаки набувати освіту в Україні, там набиратися українських сенсів, те, що це сприймається багатьма негативно, це не можна викликати нічого крім суму, і я думаю, що тут власне виявилися певні прогалини в нашому інформаційному просторі, в сприйнятті цього конфлікту і мешканців окремих районів Донецької, Луганської областей, і потрібно очевидно, що в цьому напрямку активніше працювати.
Чи спілкуєтесь ви зараз з людьми, які залишилися на окупованій території?
Ну, дивіться, більшість з мого кола спілкування, з ким я спілкувався в ну до 14-го року в Донецьку, вони виїхали на підконтрольні території України, абсолютна більшість, ну тому що в мене було таке коло спілкування, яке не приймало в принципі окупацію, там агресію російську, і тому ну не могли не виїхати ані з питання безпеки, тому що для їхнього особистого життя це була небезпека, ані просто з питання сприйняття. Але безперечно, що там частина однокласників моїх залишилася з тих чи інших питань. Я не можу сказати, що я активно спілкуюся, але ну так якесь спілкування на рівні «вітаю з днем народження» так є.
Ваше коло, це ви мали на увазі університетське коло, коло Донецького національного університету?
Ну, коло Донецького національного університету, але не тільки. Річ у тому, що там починаючи десь з 6-го року я брав активну участь в громадському житті в Донецьку, а саме якраз в напрямку відновлення історичної пам'яті, пояснення там різних історичних моментів. Ми в 6-му році з колегами, це були студенти, аспіранти якраз Донецького університету, заснували тоді громадську організацію «Поштовх», яка, власне, мала на меті популяризацію української мови. просвітлення громадян в питанні донечан, власне, в питанні історії, тому що ми розуміли, що багато чимало прихильників там Радянського Союзу залишалося, неправильне тлумачення минулих сторінок, уявлення про те, що там національний український визвольний рух там під час Другої світової війни це були там посіпаки фашистів, що не відповідає дійсності. Власне, ми розуміли, якщо вчасно не змінити свідомість донечан, ментальність, то не прищепити там любов до української мови, то рано чи пізно Росія скористається цією кашею в голові донечан. Тому ми, власне, активно цим займалися. У нас було досить широке середовище там, громадських активістів, просто митців і інших активних громадян, донечан, які, власне, були задіяні в цій діяльності. Ну, це до кількох сотень людей, звісно, що активних там було до сотні. От. Тому я про це середовище, власне, говорю, в якому я активно обертався за донецьких часів.
А до вас питання як до не тільки як до переселенця, але як до політолога. Оцініть, будь ласка, наскільки серед ваших колег є розуміння взагалі того, що відбувається на Донбасі, розуміння взагалі цього конфлікту. От опишіть, будь ласка, ваші відчуття, коли ви чуєте ті чи інші оцінки політологів.
Ну, політологи теж є різні. Тобто є політологи, які, скажімо так, працюють на російський порядок денний, тому тут узагальнювати важко. Ну, але серед притомних людей, які, ну, скажімо так, відстоюють позицію України в цій війні, мені здається, що розбіжностей не може бути. Донбас – це є окупований Росією край. Але разом з тим Росія всіляко маскує його під місцеві ініціативи. На перших початках це маскувалося під трактористів-шахтарів, які стали і пішли в ополчення. Ну, сьогодні це вже трактується під суцільну підтримку мешканцями Донбасу. Власне, що ця суцільна підтримка досягається терором. Люди не мають свободи слова, не мають можливості висловитися, хто більш-менш вільно висловлюється, або потрапляє на підвал, або що в який спосіб його примушують мовчати. Тому, безперечно, що це замасковано під так звані республіки окупація, і вона мало чим відрізняється від там окупації, які ми бачили в 20-му сторіччі різних територій. Ну, я тут би додав, що насправді ми ж 30 років тому і тут всі жили фактично під окупацією. Тоді ця окупація маскувалася під Українсько-Радянську Соціалістичну Республіку, яка існувала там майже 70 років. Тобто це ж той самий принцип був застосований в там 1919 році, коли більшовики, а по суті та сама Російська імперія, тільки вже не царат, але більшовицька імперія, вони окупували Україну, але тоді це теж маскувалося під те, що це пролетаріат України виступив проти національної буржуазії і, власне кажучи, утворив там державу чи республіку селян і пролетаріату. Але по факту це була так само окупація з терором, з пригнобленням, знищенням всіх, хто не був згодний з цим. Ми в 70 років все це бачили, в 70-80 роки все навіть було, звісно, що спокійніше, ніж в 20-30-ті, вже без таких масових жертв, але з тими самими концтаборами, з тими самими КГБ, яке тероризувало будь-кого, хто мав якісь вільнодумні думки. На щастя, це, власне, завершилося, Російська імперія похитнулася, і це дало змогу там низці народів, балтійським країнам, Латвія, Литва, Естонія, та навіть і країнам, які входили до так званого соцтабору, Польща, Чехія, Словакія, Угорщина, інші країни, власне, звільнитися, і вони встигли, скажімо так, вступити і в ЄС, і в НАТО. Ми заборилися, і Російська імперія тепер оговталася, і, скажімо так, схопила нас за п'яти. От Крим і Донбас – це спроба Росії повернутися до того стану, який був 30 років тому, але я переконаний, що ми не дамо їм більше ані метра нашої території, а з іншого боку дочекаємося там слушного моменту, коли знову в Кремлі будуть певні економічні політичні гаразди, і тоді ми зможемо деокупувати наші території.
Зрозуміло. Дякуємо вам за цю розмову. Сергій Стуканов, журналіст, був з нами на зв'язку. Говорили ми про події шестирічної давнини, коли були звільнені Слов'янськ та Краматорськ, але також зазирнули і в найближче майбутнє.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.